Aptuveni trešdaļa no tiem ugunsgrēkiem var saistīta ar kaut kādām nebūšanām elektrotīklos un elektroietaisēs. Nu, līdz ar to ir ļoti, ļoti svarīgi atgādināt par šīm lietām arī no apdrošinātāja viedokļa. Apdrošinātājs visos savos līgumos ir ierakstījis to, ka klientam būtu jāizpilda visi valstī spēkā esošie ugunsdrošības normatīvi, tai skaitā arī normatīvi attiecībā uz elektrodrošību. No tām klasiskajām, kuras varētu nosaukt dūmu detektors, ugunsdzēšamie aparāti, reizi 10 gados certificētam speciālistam būtu jāveic elektroinstalācijas pārbaude. Tā ir lieta, kas Latvijas ugunsdrošības noteikumos tika ieviesta pāris gadus atpakaļ kopā ar šiem pašiem dūmu detektoriem. Un jāsaka, ka šīs divas lietas vēl aizvien ļoti vāji tiek ievērotas. Citas lietas, piemēram, ventilācijas šahtas un kanāla tīrīšana, skursteņu tīrīšana. Jāsaprot ir to, ka apdrošinātāji pie kaut kādas nelaimes noteikti klasiski paskatās uz šīm lietām, vai klients ir bijis šis labais apzinīgais saimnieks un šīs lietas ievērojas.